Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. На первой прессовой конференции нового керамництва БНФ обвещено про понижение представництва партии у складе АДС, про выход с процедуры АДС у справе обрания одиного кандидата у президенты и про створение национального демократичного блоку. Былые керовники БНФ чекают пропановов от нового старшини партии Алексея Янукевича относно их дальнейших партийных функций. У интервью «Свободе» они заявили, что партийность никто из них менять не збирається. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Гэта і іншее повідомлення наших кореспондентів після випуску новинов.
У студії новинов Олексій Знаткевич. Вітаю вас сьогодні у світі. Президент України Віктор Ющенко почав двухдзённий візит у Польщу для перамоваў у сферы энергетыкі. Ющенко мае меркаваць з польскім прэзідэнтам Лехам Качынскім і прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам праект нафтаправоду з Адэсы ў Гданьск. Бакі таксама абмяркуюць падрыхтоўку да футбольнага чэмпіянату Еўропы 2012 году, які мае прайсці ў Польшчы і Украіне. Падрыхтоўка Украіны да чэмпіянату ідзе з затрымкай у сувязі з эканамічным крызісам. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заявіў пра патавую сітуацыю ў пытанні ядзернай праграмы Ірану. Ён заклікаў Іран да большага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Эль-Барадэй зрабіў сваю заяву напярэдадні паседжання кіраўніцтва МАГАТЭ, якое сёння пачалося ў Вене. Цягам тыдня МАГАТЭ мае разгледзець інфармацыю аб тым, што Іран у поту і вывучаў тэхналогію вырабу ядзернай зброі. Прадстаўнікі Ірана называюць гэтую інфармацыю сфабрыкаванай. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Туркменістан далучыцца да стварэння арганізацыі дзяржаў-экспартэраў газу. Чавес наведвае Туркменістан і зрабіў такую прапанову на сустрэчы з туркменскім прэзідэнтам Гурбангулы Бердымухамедовым. Чакаецца, што Чавес найбліжэйшымі днямі наведае Беларусь і Расію, а сёння яго чакаюць на венецыянскім кінафестывалі. Там адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільма амерыканскага рэжысэра Олівера Стоуна «На поўдзень ад мяжы». У фільме крытыкуецца ўплыў эканамічнай палітыкі США на краіны Лацінскай Амерыкі. Трое брытанскіх грамадзян прызнаныя вінаватымі ў спробе арганізаваць выбухі самалётаў на рэйсах з Брытаніі ў Паўночную Амерыку з дапамогай самаробных вадкіх выбуховых рэчываў. Арышт гэтых людзей у жніўні 2006 году прывёў да зменаў у сістэмах бяспекі ў аэрапортах і да абмежаванняў у перавозцы вадкасцяў на авіяцыйных рэйсах. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны відэаэфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў сядзібе БНФ адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніцтва. Старшыні партыі Алексея Янукевіча і ягоных намеснікаў Ігара Лялькова і Рыгора Кастусёва. Яны заявілі пра паніжэнне прадстаўніцтва БНФ у складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата і пра стварэнне нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што мінулы з'езд быў вельмі вялікім і прадстаўнічым. Ён нагадаў, што быў абраны з перавагай у 30 галасоў і што з вялікай перавагай быў падтрыманы і спіс намеснікаў. Таксама абраны новы склад Сойму з 52 сяброў. У пераважнай большасці з'езд падтрымаў спіс, прапанаваны Янукевічам. Новы старшыня адзначыў, што адзінства партыйнай лініі на з'ездзе забяспечана.
Перадусім нам хацелася б сказаць пра тую ролю партыі БНФ, якую мы бачым у грамадстве і як мы бачым стасункі партыя БНФ з людзьмі. Перадусім, партыя БНФ заўсёды казала людзям праўду, і гэты прынцып застаецца. Мы лічым, што шчырасць заўсёды была і ёсць вельмі моцным бокам, і мы звяртаемся да ўсіх людзей з ясным, шчырым пасланнем. Партыя БНФ была і застаецца партыяй каштоўнасцяў і партыяй нацыянальных інтарэсаў.
Намеснік старшыні Ігар Лялькоў адзначыў, што менавіта на каштоўнасных беларускіх прынцыпах партыя збіраецца будаваць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і арганізацыямі. Ён заявіў пра стварення національно-демократичного блоку, у який найперш увойдуть Білоруська християнська демократія, Консервативно-християнська партія БНФ, Рух за свободу, Молодий фронт, Правий альянс і соціал-демократи Станіслава Шушкевича.
Але гэта не будзе стварення ніяких нових структураў, президіумаў, політрадаў, ніяких яшчэ бюрократычных органаў. Калона для гэтага блоку будзе адзінства ў дзеянні, супольны план дзеяння, каб паказаць беларускаму грамадству, што незалежніцкія сілы аб'яднаныя, моцныя, маюць свой агульны, даваны на нацыянальных і незалежніцкіх каштоўнасцях план выхаду з крызісу і далейшага развіцця Беларусі. Мы плануем, што ў гэтым блоку будуць аб'яднаныя як мага шырэйшае кола арганізацыяў.
Новае кіраўніцтва катэгарычна адмаўляе магчымасць удзелу партыі БНФ у любой форме дыялогу з цяперашнімі ўладамі да пачатку працэсу рэальна-дэмакратычных зменаў у законадаўстве і правапрымяненні ў Беларусі. Гэтаксама партыя БНФ не збіраецца супрацоўнічаць з тымі, хто шукае падтрымкі ў Расіі і гатовы дзеля гэтага паставіць пад пагрозу эканамічную і палітычную незалежнасць Беларусі, а таксама з тымі сіламі, чые праграмныя мэты істотна супярэчаць праграмным мэтам БНФ. Алексей Янукевіч заявіў, што партыя БНФ не выходзіць са складу аб'яднаных дэмсілаў, але істотна панізіць там сваё прадстаўніцтва да сяброў сойму ці управы.
Супрацоўніцтва ў межах АДС не будзе мець для нас надалей стратэгічнага значэння, але тактычнае. Я лічу, што супольнае планаванне дзейнасці ў межах такіх розных суб'ектаў немагчымае. Сёння АДС занадта забюрократызаваны і вельмі шмат мабільнасці, якая была на пачатку, страшана, а для нас ключавымі момантамі для поспеху падаюцца сёння гэта мабільнасць і дынамізм. Супрацоўніцтва магчымае, але выключна ў такіх сферах, як, напрыклад, сумесны ціск на ўлады дзеля змены выбарчага заканадаўства.
Спадар Янукевіч адзначыў, што партыя пачынае выхад з працэдуры АДС па абранні адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Гэтае пытанне мяркуе разгледзець сойм на першым сваім пасяджэнні.
Але на сённяшні момант можна сказаць, што ўдзел у гэтай працэдуры і змаганне ў сваім вот такім апазіцыйным гета за досыць уяўнае лідарства для нас на сённяшні момант абсалютна не цікавы. Партыя БНФ будзе вылучаць свайго кандыдата і ісці з гэтым кандыдатам на выбары. Магчыма, мы ўстрымаемся ад удзелу выбараў, калі не зменіцца гэтыя правілы. Калі правілы зменяцца і будуць рэальныя шансы, мы тады будзем весці перамовы ў межах нашага нацыянальна-дэмакратычнага блоку.
Паводле спадара Янукевіча, новае кіраўніцтва збіраецца вярнуць партыю з апазіцыйнай рэзервацыі ў грамадства. БНФ будзе мець свой курс і спадзяецца на далучэнне сяброў былой каманды, з якімі праводзяцца перамовы. Ці павіншаваў Алексея Янукевіча з перамогай Зенон Пазняк.
Атрымаў насамрэч вельмі шмат віншаванняў. Віншавання Зенона Пазняка сярод іх пакуль што не было, але я спадзяюся, што нам атрымаецца будаваць лепшыя стасункі з кансерватыўна-хрысціянскай партыяй і ў перспектыве з імі плённа таксама супрацоўнічаць. І насамрэч меркаванне спадара Пазняка па палітычных падзеях для мяне заўсёды вартае таго, каб звярнуць на ўвагу, прыслухацца.
Гаварыў новы старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Новаабраны склад сойму БНФ налічвае 52 члены, раней было 53. У выніку самаатводу ў склад кіроўнага органу не ўвайшлі такія вядомыя палітыкі, як Лявон Баршчэўскі, Пятро Садоўскі, Валянцін Голубеў і іншыя. Што думаюць пра новаствораны сойм БНФ ягоныя члены, а таксама іншыя палітыкі? Пра гэта ў матэрыяле Галіна Бакунчык.
Сябра партыі БНФ Валянціна Свяцкая ўзначальвае жаночую камісію партыі. Яна кажа, што пра новы склад сойму шмат выказвацца не мае жадання.
Па-першае, гэта сышлі дэпутаты Верховнага Савета 12-га склікання, якія шмат чаго зрабілі для будучай гісторыі новай Беларусі пасля 90-х гадоў. Гэта ў першую чаргу спадар Голубеў, спадар Садоўскі, спадар Баршчэўскі, Мех, але зрабіў самаатвод. Я тут цалкам згодна з тым, што казала спадар Лаўроўская, дарэчы, яна таксама зняла сваю кандыдатуру. Адбыўся такі рэйдарскі захоп.
Былы сябра сойму, які гэтым разам узяў самаадвод, Пятро Садоўскі, пра новую кіроўную структуру партыі выказваецца крытычна.
Адбылася пэўная, я б сказаў, культурная рэвалюцыя. Можна там часткова прызнаваць крытыку з боку, што называецца, маладой каманды. Але старая ж каманда першым прыйсці ў фронт нешта рабіла. Гэты людзі абсалютна не ведаюць жыцця. Яны проста гуляюць у нейкую рэвалюцыю. Мы павінны сказать о проблемах. Никто не сказал про питание податков. То, про что спрашивается Европа. У нас же ни слова. Ничего такого страшного не отбылось. Але просто я николи ни в пристойную компанию не вступаю. Ну, партии я застанусь. Але в таким сойме, как я там буду.
Сябра попереднего и теперешнего складу сойму Виктор Ивашкевич, який вылучался кандидатом на старшиню партии, про новый склад керовной структуры выказывается гэтак.
Все залежит от керовника новообранного, якую он работу захочет вести. И, отповедно, будут отбираться люди, которые будут эту працу робить. В принципе, не залежно от склада соли. Но я не ведаю на сегодняшний день, чем собирается заниматься старшиня БНФ. Программы я это не зрозумею.
Сябра парты БНФ Вацлава Рэшка так само перебраны у новый склад сойму партии. Але кажа, что этим фактом не вельми задоволены.
Великая перемога у стане Лукашенки. Думаю, что в ближайший час БНФ будет еще больше организованной на политической сцене. И при таком складе керовництва навряд ли партия захавает свой уплыв, який она имела, как скажем так, центр национально-демократичный. В этом у меня нема сумнева. Потому что это керовництво пришло до влады не с метою, а не что изменить Украине, а с метою не что изменить в своем властном житті. Я могу сказать за себе, что с этим керовництвом я не буду сотрудничать. И когда буду працевать у партии, то в первую чергу на то, как партия не стратила как бы, своего авторитета, и на то, как изменить керовництво.
Новый склад своему партии БНФ ее керовництва комментует политолог Александр Класковский.
Пришла, да, сперна зауважно молодейшая команда. Однако не варто подыходить спрощенно, что молодейшая это априори более энергичная, более рашучая и так далее. Про некие концептуальные речи, каким чином еще ж таки выйти с того тупику, який зараз загнана увогуле оппозиция, вот про это говорилось мало.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Былыя кіраўнікі Беларускага народнага фронту чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. Пра пляны з былымі лідарамі фронту гутарыў Ігар Карней.
З ліку ранейшага фронтаўскага кіраўніцтва вызначаная пазіцыя толькі ў аднаго палітыка – Алексея Янукевіча, які з пасады намесніка ў інфармацыйна-ідэалагічнай працы адразу перасеў у крэсла кіраўніка партыі БНФ. Іншыя, ўжо былыя партыйныя функцыянеры, на раздарожжы. Некаторыя пры гэтым заявляюць, што звязваць жыццё з нейкім іншым палітычным рухам не збіраюцца, хоць пазіцыю новага лідара шмат у чым не прымаюць. Гаворыць Вінцук Вячорка, колішні старшыня партыі БНФ, да мінулых выходных першы намеснік кіраўніка партыі.
Для мяне ўсё жыццё ніколі не мелі ніякае значэння пагоны. Я маю ідэю, маю бачанне, як гэтую ідэю рэалізоўваць. Гэта ідэя свабоднай, дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Гэтую ідэю падзяляе вельмі вялікая частка фронтаўцаў менавіта ў такім выглядзе. Неаддзельнасць свабоды, дэмакратыі і незалежнасці. Тая лінія, якую цяпер спрабуюць навязаць фронту, іншая. Безумоўна, мы будзем працаваць дзеля таго, каб сканцалідаваць ідэйныя, свядомыя сілы ў фронце і вярнуць фронту ягоную фронтаўскую місію.
Экс-намеснік кіраўніка фронту Віктар Івашкевіч, які быў адказным за арганізацыю палітычных кампаній у партыі БНФ, на гэты момант заняў пазіцыю чакання.
Новаабраны старшыня заявіў, што ён ранейшаму кіраўніцтву зробіць прапановы, ад якіх мы будзем адмовіцца. Я пакуль што іх не пачуў. Ну, тяжко сказать. Может, это будет сегодня.
Можно гипотетично допустить, что вас и ваших поплечников можно убачить у иншим политичным руху, но не связанным с БНФ.
Я не собираюсь менять партийность.
Больш-менш окресленная будущая у былого наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича. Ён и дагэтуль сумешчал наместницкие посады у фронте и руху за свободу.
Был достаточно мощно сконцентрован на деятельности руха за свободу. В тот же самый час я не отмовляюсь от деятельности партии БНФ. На съезде заявил про то, что в выпадку перемоги Алексея Янукевича я даю сгоду войти в Сойм. Был обран делегатами сябром Сойма, тому буду протягивать так само и партийную деятельность. Я заявляюсь сябром партии уже больше за 10 годов, а присамливаю себя как с этой политической силой. Ну, дзіўна, што я зараз не маю пасаду намесніка.
Адносна плянаў на бліжэйшую перспектыву не знайшоў часу выказацца экс-старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Розказував Ігор Карній. Я нагадаю, що я ще один колишній намісник старшині БНФ Олесь Михайлович рішенням тогочасного керівника Левона Барщевського був виключений з партії за діяльність несумішчальну з членством у БНФ. Це виявилося у публічній критиці діяння у партії і у приватності її керівництва. Темі переміна у БНФ буде присвячений сьогоднішній випуск передачі «Праський акцент».
«Праський акцент» – передача для тих, хто вміє слухати.
Слухати себе, слухати світ, слухати опонента.
Діалог про Білорусь і світ ведуть білоруси і поляки, американці і російці, німці і українці.
Події тижня, тенденції і закономірності, ростані політики і роздорожжя білоруського шляху.
Про все це у виніковій аналітичній програмі тижня «Праський акцент».
Тема сьогоднішньої передачі – це можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу. Слухайте одразу після випуску новинок, приблизно праз 20 хвилин. А зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Першій пресовій конференції нового керівництва БНФ обвіщено про поніження представництва партії у складі АДС, про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата у президенти і про створення національного демократичного блоку. Були керівники БНФ чекають пропонував одного старшині партії Олексія Янукевича відносно їх далейших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. У Білорусі з візит там знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Надійшла черга білоруських жанчин тлумачить міліціянтам, де вони були, коли на святочному концерті 4 липня минулого року вибухнула бомба. У Білорусі протягується економічний кризис. Усі 49 білоруських ільнозаводів трапили у складане становище. Без підтримки держави ні один з їх працювати далі не може. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Сьогодні він провів перемови з представниками уладу і опозиції. Лайчак збирає інформацію про ситуацію в Україні за місяць до обміркування питання протягувати чи відновляти заморожені санкції у розв'язу супроти Олександра Лукашенка та інших білоруських чиновників. Розказує Валер Каліновський.
Керівник зовнішньополітичного відомства Словаччини Мирослав Лайчак відзначив дві мети свого візиту у Мінськ. Перша – поглиблення відносин поміж двома країнами у різних галинах, друга – розвиття відносин Білорусі і Євразв'язу.
Словакія активно участвує в формуванні позиції політики Європейського Союзу в отношении Білорусі. Ми хочемо і в будущем бути активними учасниками цього. Нам предстоять дискусії на цю тему, так що мій візит сьогодні – хороша можливість.
Говорячи про будучу дискусію об Білорусі, спадар Лайчак має на увазі розгляд міністрами заміжних справ країн Євразв'язу питання про скасування чи протяг візових санкцій супроти Олександра Лукашенка і ягонга ближайшого оточення, які гэтай весною були тільки припинені. Рашення на конт гэтага буде прийматися у кастричніку в Брюсселі. Винік залежить від прогресу у Білорусі в галіне лібералізації і виконання правов чоловіка. Знаходячися у Мінську, Мирослав Лайчак дипломатично ухилявся від оцінок, хоч і відзначив, що нельга бути задоволеним темпами розвиття відносин Білорусі і Європейського зв'язу.
Ніколи не можемо бути доволені темпами. Завжди можна йти швидше. Білорусь для нас близька, практично сусідня країна, європейське государство. Ми раді, що в відносинах Європейського Союзу і Білорусі сьогодні благоприятна атмосфера, яка дає можливість углубити наш контакт.
Заявив Мирослав Лайчак після перемов з Олександром Лукашенком і Сергієм Мартиновим. Сустракався словацький міністр заміжних справ і з представниками білоруської опозиції Олександром Казуліним, Андреєм Кімом, Анатолієм Лябедьком, Олександром Мілінкевичем. Усі вони назвали переміни, що відбуваються в Білорусі, косметичними. Говорить Олександр Мілінкевич.
Перше питання – це є прогрес у демократизації на Білорусі і лібералізації. Усі, хто об'єктивно глядить на ситуацію, Но со шкадаванием говорить про то, что на данный момент от этой демократизации, якая так необходима стране, и она все ж таки носит вельми поверховный характер. И когда первые кроки были сделаны, то после фактично процесс был заморожен. Уже нема мови навіть о системных там структурных рухах, и они не отбываются.
Александр Мілінкевич і інші білоруські опозиціонери нагадали представнику Євразв'язу про політв'язнів, справу Аутуховича, нерегістрацію нових партій і громадських об'єднанняв, утиск незалежних СМІ, потребу зменів виборчого кодексу. Олександр Лукашенко і Сергій Мартинов на перемовах со словацьким міністром казали про можливості економічного супрацовництва і про інвестиції. Лукашенко в приватності заявив, що завсёди свято виконує досягнутые з інвесторами домовленості. Цитую. У нас у гэтым пляне ідэальны парадак, тое, што ў некаторых дзяржавах называюць дыктатурай. Бізнэсоўцы вітаюць, калі ёсць парадак, сказана, будзе зроблена. Яны не любяць рознага кшталту псеўдадэмакратыю. Заявіў Александр Лукашэнка славацкаму міністру замежных справаў.
Расказваў Валер Каліноўскі. Міраслаў Лайчак, нагадаю, збірае інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі за месяц да абмеркавання пытання працягваць ці аднаўляць замарожаныя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі ды іншых беларускіх чыноўнікаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз SMS.
Званіце ў Мінску
266-39-52.
Дасылайце SMS
391-22-24.
Агляд вашых званкоў на свабоду праз 3,5 хвіліны. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. Нагадаю слухачам, тады было паранена больш за паўсотні чалавек, была распачата крымінальная справа, сотні людзей прайшлі праз следчы ізалятар, як падазраваныя, а сотні тысяч былі апытаныя ў якасці сведак. Перадае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі складаюць пратаколы допыту жанчын у справе леташняга выбуху. Некаторых дапытваюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. Святлана, якая жыве ў мікрараёне Лошыца, распавяла свабодзе.
Пазванілі ў дамафон.
Яны патэлефанавалі ў дамафон, адчыніла ім дзверы і спытала, што здарылася. Яны мне адказалі, што ў іх нібыта ёсць дадзеныя з таварыства ўласнікаў пра тых жыхароў, якія маюць запазычанасці за кватэру. Але гэта смешна, бо я пратэрмінавала аплату літаральна на 6 дзён. Тады яны мне сказалі, што абыходзяць кватэры, каб выявіць прытоны. Я ім прапанавала ўвайсці, каб пераканацца, але яны адмовіліся. У тамбуры міліцыянты пачалі складаць пратакол. Яны спыталіся, дзе я была падчас выбуху. Я сказала, што ў Страсбуры. Пасля гэтага яны пачалі праглядаць свой спіс, і я ўбачыла, што там толькі жаночыя прозвішчы.
Там былі жанчыны, пражывалі ў маім доме.
Нагадаем, на наступны дзень пасля выбуху была распачата крымінальная справа паводле злоснага хуліганства. У склад следчай групы ўвайшлі супрацоўнікі КДБ, пракуратуры і міліцыі. Літаральна цягам тыдня ў камеры следчага ізалятара трапілі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку прадстаўнікі дэмакратычнага руху і студэнты-хімікі. Супрацоўнікі акадэмічных інстытутаў, выкладчыкі і студэнты здавалі адбіткі пальцаў. Пазней усё мужчынскае насельніцтва пачалі выклікаць у ваенкамат і міліцыю для дактыляскапіі. Кіраўнік міліцыі Фрунзенскага раёну Менску Алег Айдукевіч паведаміў, што дактыляскапію пройдуць усе грамадзяне краіны для нацыянальнага банку дадзеных. Ён запэўніў, што першымі адбіткі пальцаў здалі супрацоўнікі міліцыі.
Мы ж прапануем людзям добраахвотна здаць адбіткі пальцаў. Адмовы – адзінкавыя выпадкі. Людзі ідуць, асабліва калі ім тлумачыш, што нармальнаму чалавеку няма чаго баяцца. Калі чалавек не здзейсніў злачынства, то чаго яму баяцца? Ці ён збіраецца здзейсніць злачынства? Гэта нагул прафілактычная мера. Чалавек, які здаў свае пальцы, будзе ведаць, што яны там недзе ёсць. Канешне, нехта надзяе пальчаткі, але немагчыма застрахавацца на ўсе выпадкі. Значна лягчэй будзе, калі ўсе будуць у базе. Мы і да жанчынаў прыйдзем, мы і жанчын дактыляскапіруем.
Намесніца старшыні грамадскай арганізацыі «Бацькаўшчына» Ніна Шыдлоўская давала паказанні ў справе свайго мужа, які трапіў у следчы ізалятар праз 5 дзён пасля выбуху бомбы.
Сярод маіх знаёмых у справе выбуху 3 ліпеня мінулага года дзяўчаты і жанчын апытвалі следчыя менавіта толькі ў сувязі з тым, каб яны пацвердзілі алібі іхных мужоў ці сыноў, якіх па гэтай справе тады забіралі.
Цягам году міліцыянты абыходзілі кватэры ў сталіцы ды іншых гарадах Беларусі і запытвалі ў людзей, дзе тыя былі ў часе святочнага канцэрту і ці ёсць у доме падазроныя людзі. Мужчын запрашалі ў ваенкаматы і там бралі адбіткі пальцаў. Цяпер міліцыянты атрымалі спісы жанчын і складаюць пратаколы апытання. Назіральнікі лічаць, што ў хуткім часе жанчын пачнуць выклікаць для дактыляскапіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вось жа надышла чарга беларускай жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня летась выбухнула бомба. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21:30 у цыкле «Фільматэка майстроў» глядзіце найлепшы балканскі фільм 2006 года «Ад магілы да магілы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Александр Байчун.
Дамінуючая тэма апошніх тэлефанаванняў у рэдакцыю – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў суботу ў Палацы культуры МТЗ. Нагадаю, большасць галасоў было пераабрана кіраўніцтва па БНФ. Замест Лявона Баршчэўскай яе цяпер узначальвае малады палітык Алексей Янукевіч.
Команда Баршчэўскага не должна сдаваць сваіх пазіцій. Пад руководствам Янукевіча нет БНФ. Это будет что-то за свободу номер два.
Аднак гэты званок за ацэнкай персаналей адзін ва ўсёй пошце.
Справа не ў тым, хто старшынёй будзе. Галоўна, каб у БНФ верылі людзі, верылі ў Беларусь, краіну сваю радзіму, вярнулі свой дзяржаўны бел-чырвона-белы сцяг, каб беларускія коні болей ніколі не збеглі з гербу ў пагоні. Зрабілі гэта можна, і тады ўпэўні, станем мы беларусы, жыць можна. Агонь у Крыме яшчэ не патух, вернецца нацыянальны дух. Валерый Курневіч, Барысаў.
У цэлым слухачы свабоды спрабуюць разабрацца ў тым, чым стаў з'езд БНФ для ўсёй дэмакратычнай Беларусі.
Ситуация с БНФ, я сегодня показал въезд, и она ничем не отразнивается от ситуации в нашем белорусском громадстве. То бок это некая лакмусовая папелька, которая показывает то, что есть. Бозархей, как сказал Маркс, не дает жить низам. Это выкликает озлобленность, это выкликает конфликты. БНФ – это вправды лакмусовая папелька сучасного белорусского громадства.
Аўтачарговага званка спадар Міхась.
Улада у нашых партыях апазіцыйных віртуальная. Не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя. Ніякая БНФ, ніякая другая партыя нам не палепшыць жыццё. Я вам скажу, пакуль мы не возьмемся самі, нічога не трэба чакаць. Дзядзька Міхась.
Прапаную пракаментаваць гэтае тэлефанаванне грамадскаму рэдактару тыдня літаратарцы Натальцы Бабінай.
Я не сябра БНФ, я не была дэлегатам з'езда, але мне вельмі хацелася паглядзець, як ён будзе праходзіць, паслухаць усё тое, што будзе гаварыцца. Мне вельмі парадавалі людзі. Ёсць больш экспрэсіўныя, больш разважлівыя. Я чула розныя меркаванні. А з таго, што не парадавала, гэта тое, што каля пад'езду Дома культуры трактарнага Мерседэсаў, Лексусаў і БМВ апошніх мадэляў. Вось мне хацелася б, каб там сярод дэлегатаў з'езда былі такія людзі, якія валодаюць добрымі грашыма. Але я так сама сябе супакойваю, што можа яны просто са сціпласці прыехалі на трамваі. Не бачыла я і на прыступках Дома культуры і працаўнікоў трактарнага завода, які знаходзіцца побач. Можа, самая важная задача, якая стоїть перед БНФ тепер і перед новим керівництвом, це те, щоб робочі підтримували БНФ, щоб знову повернутися до тих часів, коли на заклик БНФ на площу виходило десятки тисяч і 100 тисяч людей. Щодо того, як пройшов з'їзд і змінилося керівництво, я не візьму на себе смілость виказувати ніякі оцінки. Але мені ось подається з загального ділового настрою цього з'їзду, що все БНФ повинно бути нормально. Ми ті, хто симпатизує цьому руху, цієї політичної партії, вельми на це розлічуємо. Вплив БНФ у громадстві буде рости, рости і рости.
Нагадуємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375, це код країни, 293 912 224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Олександр Байчун. Одразу після випуску новинок передача «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу?
У Мінську 18:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії новин Олексій Знаткевич. Сперша про білоруські події. Сьогодні у часі зустрічі з президентом Росії Дмитрием Медведєвим керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що запозичаність Білорусі за поставлений її російський газ залишається великою. На першій пресовій конференції нового керівництва партії БНФ було обвещено про поніження представництва партії у складі об'єднаних демсілів і про вихід з процедури АДС у справі обрання одного кандидата на президента. Былые керівники БНФ чекають пропонову одного з старшинів партії Олексія Янукевича відносно їх дальніших партійних функцій. У інтерв'ю «Свободі» вони заявили, що партійність ніхто з їх міняти не збирається. У Білорусі з візитом знаходиться міністр заміжних справ Словаччини Мирослав Лайчак. Він провів перемови з представниками уладов і опозиції. Він збирає інформацію про ситуацію в Україні за місяць до обміркування питання протягувати чи відновлять заморожені санкції Євразв'язу супраць Олександра Лукашенки і інших білоруських чиновників. Супрацовники міліції складають протоколи допиту жанчин у справі летошнього вибуху на святочному концерті 4 липня у Мінську. Некоторых жанчын допытываюць у міліцыі, іншых наведваюць дома. 9 верасня пачынаецца прыбыццё ў Беларусь эшалонаў з расійскімі вайскоўцамі. Плануецца, што яны возьмуць удзел у вучэннях «Захад-2009». Паводле інфармацыйнага агенства «Інтерфакс», з 12,5 тысяч задзейнічаных у вучэннях вайскоўцаў, амаль палову, 6 тысяч, складуць расійскія вайскоўцы. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тепер коротко про події у світі. Президент України Віктор Ющенко почав двохдзённы візит у Польщу для перамоў у сферы энергетыкі. Ён мае меркаваць з польскім прэзідэнтам Лехам Качынскім і прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам праект нафтаправоду з Адэсы ў Гданьск. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заявіў пра патавую сітуацыю ў пытанні ядзернай праграмы Ірану. Ён заклікаў Іран да большага супрацоўніцтва з МАГАТЭ. На паседжанні МАГАТЭ ў Вене мае мярковацца інфармацыя аб тым, што Іран у потай вывучаў тэхналогію вырабу ядзернай зброі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Туркменістан далучыцца да стварэння арганізацыі дзяржаў экспартэраў газу. Найбліжэйшымі днямі Чавес мае наведаць Беларусь і Расею. 9 чалавек загінулі сёння ад самагубчага выбуху на захадзе Іраку, прынамсі 15 чалавек, у тым ліку трое дзяцей, былі параненыя. Трое брытанскіх грамадзян прызнаныя сёння вінаватымі ў спробе арганізаваць выбухі самалётаў на рэйсах з Брытаніі ў Паўночную Амерыку з дапамогай самаробных вадкіх выбуховых рэчываў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны відэаэфір праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
— Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи? Початок після обвістки.
До професора каліграфії Паула Шімченки звернулися з вигодною пропановою зробити візитовку для президента. Дорученець довго не мог зрозуміти, як професор одважився відмовитися.
Творчий чоловік повинен уміти себе оборонити. Это высшая отказность у творчего человека, потому что у него такая зброя, ну кто может стоять рядом, прикладно, Шевченко, Пушкиным, Купалой?
Гутарку Міхася Скобли з професором Паулом Сімченком у передачі «Вольна студія» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз «Праський акцент». Чи можна назвати виніки з'їзду БНФ концом певної епохи, або це тільки черговий крок у рамках демократичного процесу? Чи вдасться новому старшині БНФ Алексею Янукевичу вийти на агульнонаціональний узровень авторитету і відомості? Це і інші теми обмірковують політолог, редактор газети «Новий час» Алексей Король, політолог, помічник Олександра Мілінкевича Олесь Логвінець і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Як наші удільники розмови сприймають виніки з'їзду БНФ? Чи згодні ви з тим визначенням «конець епохи», яке зараз у многих на усному, принаймні у розмові про саму партію Білоруського народного фронту? Чи можна сказати, що гэты люди, які були до з'їзду керівництва партії, гэты без перебольшення легендарні постаті білоруської демократичної опозиції, які вийшли у політику в кінці 90-х, Левон Баршевський, Віктор Івашкевич, Вінцюк Вечорка, що яны уже после этого съезда навряд ли выйдут на первые роли у сегодняшнем Белорусском народном фронте. И что это означает для ситуации внутри БНФ и для всего оппозиционного и агульнодемократичного руху у Беларуси? Алексей Король, ваше меркование.
Мне узгадывается один эпизод. Только год назад мы с коллегой у Вильни проезжали и убачили столик, стяг Саюдиса над этим столиком, и стоял старый человек, який нечто там продавал. Я запытал все, что это, и почул отказ. Так доживая старый Саюдис. Это одна ситуация, коли Саюдис из Саюдиса вышли партии и уже были при уладе, и старый Саюдис соправды зник. Это нормальный процесс. С БНФ отрымалася иншая история в белорусской ситуации. Демократия не усталявалася. З яго вышел шерох партий. Але, тим не менш, процес перепинився, авторитарний режим. І він замінився на процес маргіналізації, коли усі партії зменшаються у памерах, дробнеють, і коли їм треба виживати і вистояти. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным процесі тримався найбільш пристойно, з великим гонором, і з'їзд показав так само, що БНФ усе ж таки вистояв. І я просценив гэтый з'їзд усього тільки як епізод у шмат вимиральним процесі і маргіналізації, і боротьби за виживання, і боротьби за свої ідеали. Епізод у оптимістичної трагедії Білорусі, яку вона переживає опошні 20 років. Оптимістичний контрапункт – це незалежність і суверенітет. І справді, гэты легендарні фігури, які перелічені у вашому процесі, відіграли найвеликшую роль. І вони вже увійшли на сторонки історії. І вони ще засталіся і застаються у політиці. Я не ведаю, чи вийдуть вони на перші ролі у БНФ. Я думаю, що вони можуть вийти на перші ролі при зміні агульної ситуації у Білорусі, коли буде нова хваля демократизації. Вона виспіває, знову виспіває ситуація альтернативи. І гэтыя шанси мають тие молоді, які зараз по сутності перемогли у партії. Мне подається, що гэта не трагічная параза для одних, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для других. Ідэальный варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайней меры, яны павінны імкнуцца.
Спадокроль, вы сказали оптимистичная трагедия, я удокладню. Все-таки головное слово трагедия?
Головное слово оптимистичное, потому что лёс авторитарного режима, який узник на сколку былой Советской империи, это лёс на скон. И я думаю, что достатково хутким историчной перспективе агульная перамога демократичного процесса, а стало быть и тых идеалов, и магчыма организации, якая их подтримливала еще напереди.
Дякую, это было меркаванне Алексея Караля. Алес Лагвінец, як выглядите на гэтай падзеі? Спадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу, і гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння, яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння, паказвае, што партыя не ёсць прыватнай маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз на наадварот, думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказывае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партый? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях?
Ну, это пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка ўчорашніх вынікаў з'езду.
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў утрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было, ну, ці амаль не было добрых прыкладаў, калі ў партыі мянялася кіраўніцтва і што адбывалася ў выніку з гэтай партыі. Звычайна былі расколы ў партыях. І вот у дадзеным выпадку мы бачым, што расколу не адбылося, ну, ці ўсякім разе зараз пакуль няма падставаў нават разважаць на гэты конт. Іншая рэч, што партыя пры змене гэтага кіраўніка памяняла пэўныя свае арыентыры і зрабіла стратэгічны выбар. І падобна, што партыя ўжо будзе арыентавацца не на працу ў кааліцыі найперш, а на працу з тымі, хто ёй па каштоўнасцях, па ідэалогіі больш блізкі. І ў дадзеным выпадку праўдападобна, што гэта можа пайсці ў тым ліку і на карысць партыі самой, бо раней у шэрагах партыі ўзнікалі пытанні пры супрацоўніцтве з неблізкімі ідэалагічна структурамі, такімі як партыя камуністаў беларуская і гэтак далей. Узнікалі спрэчкі, і вось у дадзеным выпадку магчыма аднадумства будзе на карысць.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Вашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дык што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў, і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Ведаеце, галоўная рыса якраз працэсу маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, і тыя старыя, а дакладней, скажам, сталыя, гэта яшчэ адна асаблівасць партыі БНФ, што старыя, не ёсць старыя, сталыя, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажам, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага няма, адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, Вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады, пакуль што абсалютна умоўныя.
Вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Працяг перадачы праз дзве хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты і пра стварэнне нацыянальнага дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных спраў Славаччыны Міраслаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. У Беларусі працягваецца эканамічны крызіс. Усе 49 беларускіх ільнозаводаў трапілі ў складанае становішча. Без падтрымкі дзяржавы ніводзін з іх працаваць далей не можа. А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці ўдасца новаму старшыні БНФ Алексею Янукевічу выйсці на агульнанацыянальны ўзровень аўтарытэту і вядомасці? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте адвінемся да той формулёкі, якая ўже прагучала па выніках з'езду БНФ, што менавіта Александр Мілінкевіч ёсць галоўным палітычным пераможцам з'езду БНФ. Логіка ў гэтых словах такая. БНФ вырашыл пакуль не вылучаць свого кандыдата на прэзідэнцкія выборы, гэта рашэнне перанесена. Такім чынам, у патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча пакуль не з'явілася канкурэнта на гэтую ролю справа цэнтрыцкага флангу. З іншага боку, тая групоўка, якая найбольш зацята крытыкавала Мілінкевіча і на з'ездзе, і раней, гэтая групоўка адышла ад кіраўніцтва. Такім чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так адназначна пра гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік. І пагроза – гэта з'езд-рэванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб ўсё ж такі ўстрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. У аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці підтримає БНФ знову, новий формат БНФ Мілінкевича. Сьогодні я такого відказу не дав. Я думаю, що гэтая спрэчка внутрі партії буде ще протягуватися до будучого з'їзду.
Алі Слагнец, я нагадаю нашим слухачам, що ви з'являєтеся помічником Олександра Мілінкевича і не апошнім чоловіком у руху «За свобода». Що ви відкажете тим, хто стверджає, гэта не просто там міфи, але так гучало і у кулуарах з'їзду, а той груповки, яка не перемогла на з'їзді. Так ось, вони казали, що зараз БНФ ляже під рух Олександра Мілінкевича «За свободу». Чи збираєтесь ви це робити?
Я ввогалі не використовував би такі терміни, як ляже, там, підпорядкування і так далі. У БНФ є свій власний центр прийняття рішення. Минулий з'їзд це чудово продемонстрував для всього громадства, що цей центр прийняття рішення є автономним, і він легітимний, демократичний. Я думаю, що вчорашні події створюють позитивну динаміку на правоцентристському фланзі, чи ввогалі на правоцентристському, адрадженському, національно-демократичному фланзі демократичних сил. Коли казати про взаємодію односини Олександра Мілінкевича з іншими кандидатами, то, ведеться, згледіш частки лідерів Білоруського народного фронту і вогулі у демократичному полі, певні виказування вони більше виглядають не як конкуренція ідеїв, а як певна ревність. Так? Олександр Мілінкевич, це політик, один з самих поспіхових у демократичному осяродку, і він якраз є привабним для молодішого покоління людей, тому що він вміє об'єднувати вокруг себе і дає можливість молодішому поколінню зреалізувати себе. У дочиненнях з Білоруським народним фронтом, так як і з Білоруською християнською демократією. Я думаю, розмова буде йти про партнерські стосунки, де кожен із партнерів зможе виказуватися і так само казати про свої якісь заклопоченості, свої преференції. Будемо приходити до агульних міркувань і, саме головне, до агульних послідовних діянь.
Павло Буковський, Олексій Янукевич неодноразово казав, що він ніколи не був в руху за свободу і не збирається виступати. Він виступає за самостійність партії БНФ, але ті делегати, які за його голосували, ось гэта, скажімо, група, многі з їх так чи інакше супрацоўнічають з рухом за свободу. І гэта мені це дало об'єктивні підстави для таких розмов, що зараз рух за свободу і БНФ буде мати більш такі шильні сувязі, чим раней. Як, на вашу думку, буде виглядати гэта дилема? Наколькі, сапраўды, БНФ буде самостійним у гэтых адносінах? І ці можна вже зараз сказати, что існує після з'їзду більша вірогодність, що БНФ підтримає менавіта Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата від демократичних сил на президентських виборах?
Я розмовляв з Олексієм Янукевичем перед з'їздом об стосунках з іншими політичними суб'єктами. Олексій казав про те, що у випадку його перемоги він лічить необхідним ладить стосунки найперш з тими, хто ідеологічно близьким. І серед ідеологічно близьких я назвав і рух за свободу, і незареєстрованою партією Білоруської християнської демократії. Але це не значить, що він збирається стати часткою руху за свободу. На мій погляд, поділ поміж партією БНФ і рухом за свободу викликаний як суб'єктивними, так і об'єктивними причинами. Певна ревність справді існує, але є ще питання заховання партії, коли сябра партії виконує або партійне, або непартійне ніке рішення руху за свободу. Тобто, до якої структури він має дочинення, коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даденій ситуації. На мій погляд, хоча за все при Олексія Янукевича, партія БНФ не зніме усі перешкоди у супрацовництві з рухом за свободу, але вони будуть більш прагматичними, більш логічними, бо справді шмат які представники партії БНФ є сябрами руху за свободу, шмат які представники руху БНФ «Адраджені» є сябрами руху за свободу. Справді штучні ніякі перешкоди у їх праці не мають сенсу. Інша річ, яку стратегію партія буде вибирати, і ці справді підтримає, допустим, Мілінкевича у якості єдиного кандидата. Я не думаю, що буде повставати менавіто питання єдиного кандидата у таким контексті, хоча за все буде конкуренція ідеїв, від яких рухів, від яких партій будуть вилучені опозиційні кандидати, і хто з їх може мати більші шанси показати себе під час президентських виборів 2010-2011 років. І ось тут у партії БНФ буде можливість спагандлівацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць, і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты хутчэй за ўсё тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявоном Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду, і хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, у панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі, ну, фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі з-за таго, што яны не ўключаныя ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя, партыя БНФ гэта вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзінаў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолог, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.